Joo, avataan tämä viikko Politiikka-radiossa jälleen kauppasodalla, nimittäin ihan viime viikon lopulla niin Trump taas nokitti Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppasodassa ja laittoi tulliuhkaukset 100 miljardin euron arvoiselle tuontipläjäykselle. Sitä ennen viime viikon alussa siis niin puhuttiin Kiina toi pöytään 3 miljardia dollaria ja sitten sekä Yhdysvallat että Kiina 50 miljardia dollaria, johon siis kohdistuisi tulleja. Mutta nämä tullit eivät vielä astunut voimaan, se deadline on jossakin tuolla toukokuun loppupuolella. Ja siksi me just puhutaan sitä, että mitä tulee tapahtumaan. Tämä on siis Yle Puheen Politiikka-radio ja mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe, Politiikka-radio.
Tervetuloa Politiikka-radioon tutkimuspäällikkö Katariina Nilsson-Hakkala-Etlasta, ulkosuhteiden alivaltiosihteeri Markku Keinänen ulkoministeriöstä sekä Nordean päästrategi Jan von Geri.
Kiitos.
Kiitos.
Hienoa. Lähdetään liikkeelle ihan sillä, että mitä Trump tänä päivänä katsoi tilannetta, niin mitä hän tavoittelee? Nyt kun tuli tämä 100 miljardia, tämä koko ajan tämä peli kovenee, tulee nokitusta puoleen ja toiseen. Mikä tässä on teidän mielestä se ydinpointti tai ydinpointit? Haluatko Katariina kertoa ensin oman näkemyksensä?
No Trumpillahan on ilmeisesti tässä 3 päätavoitetta. Eli tässä on tämä tavoitteena on vähentää kaupan alijäämää. Ja toinen tavoite on muuttaa Kiinan käytäntöjä, pakottaa yrityksiä siirtämään teknologiaa Kiinaan. Ja kolmas tavoite on tuoda takaisin työpaikkoja USA:han. Ja sitten voi keskustella, että sopiiko kauppapolitiikka oikeastaan mihinkään näistä tavoitteista. Että sehän tässä on se kysymys. Ja vastaus on melkeinpä ihan selvästi, että kauppapolitiikka on ihan väärä keino näihin tavoitteisiin.
Niin, jaloja tavoitteita kyllä sinänsä, mutta että kauppapolitiikka ei ole oikea tavoite. Mitäs Markku sanot, että miten katsot ulkoministeriön näkökulmasta ulkosuhteiden eksperttinä, niin miltä tämä kuvio oikein vaikuttaa? Onko tässä päätä eikä häntä? Onko päätä ja häntä vai miten? Niin, ei kumpaakaan.
Kyllähän näissä varmaan Trumpin näkökulmasta on pää ja häntä. Et yhdyn tuohon äskeiseen arvioon, että kyse on todellakin siitä varmaan, että halutaan korjata tiettyjä epätasapainoja, mitä Kiinan kaupassa on, niin nyt näillä yksipuolisilla toimilla ja yrittää päästä tätä kautta niin neuvottelupöytään. Tällainen kiinteistömokulin neuvottelustrategia. Ja kyllä tämä strategia on niin kuin EU-näkökulmastakin väärä. Eli että tämmöisessä tilanteessa niin pitäisi käyttää mieluummin kansainvälistä järjestelmää ja hoitaa tällaista neuvottelua kansainvälisen sääntöjärjestelmän puitteissa yhdessä useamman maan koalitioina ja sitä kautta päästä tuloksiin, eikä tällaisella hyvinkin riskialttiilla yksipuolisella tiellä. Tänä aamuna julkaistiin itse asiassa USA:ssakin teknologiateollisuuden oma kanta, jossa suosittiin sitä, että ei pitäisi neuvotella tariffien kautta, vaan pitäisi yrittää erilaisten maaryhmittymien avulla niin viedä tätä viestiä eteenpäin.
Mutta onko tässä niinku tavallaan, onko se kuitenkin tietyllä tavalla se, mitä Trump tässä on ajamassa? Miten sä Jan näet, mä heitän tähän väliin vaan sen, että just tämä Markun erinomainen pointti siitä, että tässä niinku halutaan maaryhmittymiä taakse, niin toisaalta tässä on puhuttu sitten niinku siinä toisella niinku tavallaan niinku kaistalla just siitä, että Trump pyrkii saamaan niinku EU:n, pyrkii saamaan Japania, pyrkii saamaan Etelä-Koreaa, ehkä myös latinalaisen Amerikan maita mukaan. Nyt esimerkiksi niin kuin Etelä-Koreaa, Japaniin ja EU-hunhan vielä kohdistuu tulliuhka, eli tämmöinen kiristysruuvitaktiikka, jolla sitten niin kuin Trumpko pyrkii saamaan niin kuin ikään kuin, siis tämmöistä niin kuin koko universumin kauppasotaan, tai koko universumin mukaan niin kuin Kiinaa vastaan tällaisessa niin kuin kauppasodan tapaisessa tilanteessa.
Niin se olisi ehkä Trumpilta voinut toisenlaisella strategialla onnistua paremmin, että jos ensin uhataan tulleilla näitä omia liittolaisia ja niin kuin uhkailun kautta yritetään saada mukaan, niin se voi olla aika paljon haastavampaa. Että niin kuin siitä, että Kiina ei ole toiminut reiluin pelisäännöin maailmankaupassa, niin siitä varmaan ei ole niin kuin hirveästi erimielisyyksiä. Että varmaan niin kuin sillä agendalla olisi ollut helpompi saada liittolaisia mukaan kuin sitten tämä tapa, mitä valittiin, että ensin uhkaillaan vähän niin kuin kaikkia.
Niin, suunnilleen kaikkia. Kaikilla on melkein jonkinlainen uhkaus päällä. Mutta selventäkää jokainen omista näkökulmistaan sitä mielenkiintoista kysymystä tavallaan, että kun Trump on venonut tähän Yhdysvaltain ja Kiinan väliseen alijäämään, joka on kasvanut Trumpikin kaudella, se on nyt vissiin noin 375 miljardia dollaria, niin onko tämä analyysi oikea, väärä? Puhutaanko me liian yksinkertaisesti tästä asiasta, jos Trump katsoo kauppatasetta, viennin ja tuonnin suhdetta? Siellä on myös investoinnit, siellä on myös säästäminen ja kaikki tämä kuvio, palvelut ynnä muut. Kertokaa tästä vajeesta sille, että radion kuuntelijat ymmärtää, mistä ihmeen vajeesta oikein puhutaan ja taistellaan.
No ehkä eniten mennään pieleen siitä, jos lähdetään liikkeelle jostain, että niin kuin se, että katsotaan kahdenvälistä kauppaa, että globaalissa taloudessa siinä ei ole yhtään mitään järkeä. Okay. Että se on ehkä se ensimmäinen virhe.
Miksi siinä on mitään järkeä?
No tässä niin kuin suhteellisen edun periaatteella yksi maa erikoistuu johonkin ja toinen toiseen, ja niin kuin, sen lisäksi meillä on sitten globaalit tuotantoketjut, joissa niin kuin tuodaan välituotteita, raaka-aineita, jostain sitten tehdään itse jotakin ja viedään niitä niin kuin eteenpäin. Ja niin kuin tämä on niin kuin se ensimmäinen lähtökohta, että minkä takia kahdenvälistä kauppaa ei ole mitään järkeä katsoa. Toki sitten, niin kuin, sitten voidaan laajentaa sitä keskustelua siihen, että kyllähän USAlla on krooninen vaihtotaseen, kauppataseen alijäämä jo niin kuin kaikkien maiden, ei kaikkien maiden kanssa, mutta kokonaisuutena. Ja niin kuin, mutta että sehän ei ole nyt se Trumpin ensimmäinen lähtökohta, vaan nyt targetoidaan nimenomaan sitä Kiinan kauppaa.
Niin, targetoidaankin. Jos itse asiassa eilinen Trumpin twiitti, niin siinähän kirjoittaa, että näistä vapaata suomentamista, niin, että Kiina tulee niin kuin ikään kuin laskemaan näitä trade barrieria, siis kaupan tämmöisiä niin kuin esteitä, koska se on oikea tapa niin kuin siis toimia. Tietysti kiinalaiset voi ajatella vähän eri tavalla, mutta miten Katariina, sä näet, että kun tunnet näitä globaaleja arvoketjuja, niin onko tämä ihan mahdotonta saada tämä homma menemään näin jotenkin eteenpäin ikään kuin? Tässä on todettu kuitenkin, että Kiinalla tavallaan tämä epätasapainoja kuitenkin on, ja Kiinakaan ei välttämättä toiminut kaikessa suhteessa ihan oikein.
Niin, no tässähän nyt on se, että voidaanhan tähän tulleilla vaikuttaa juuri siihen virtaan, joka tulee Kiinasta USAhan yksittäisesti ja hetkellisesti ja lyhytaikaisesti, mutta kun te yritetään kohdistaa näitä tulleja jonkun kahdenvälisen kauppaan, niin ei niillä loppujen lopuksi ole sitten vaikutusta siihen kokonaiseen kauppataseeseen ja siihen alijäämään.
Mikä
siinä sitten tapahtuu on, että tuotantohan etsii sitten uusia tuontikohtia, mistä voidaan tuoda näitä välituotteita USAhan. Trumpin toivomuksena on, että ne siirtyisivät USAhan, mutta se ei ehkä ole niin todennäköistä, koska on myös monia muita maita, jotka pystyvät tuottamaan välituotteita edullisemmin kuin USA, ja se on yritykselle kannattavampaa hakea niitä välituotteita näistä maista. Ja näin siis se vain arvonlisäketjut siirtyvät toisiin maihin, ja se vaikuttaa vain ehkä mahdollisesti lyhytaikaisesti Kiinan ja USAn väliseen kaupan alijäämään, mutta ei kokonaisuudessa kaupan alijäämään. Siihenhän sitten vaikuttaa se, mitä kotimaisessa taloudessa tapahtuu, että jos investoinnit ja säästäminen pysyvät entisellään, niin siihen on vaikea, sehän se on se kauppataseen toinen puoli. Niin. Eli siihen pitäisi vaikuttaa, jos halutaan vaikuttaa kauppataseen alijäämään.
Niin, jos ajatellaan niin kuin sitä Yhdysvallat, siis niin kuin on katsotaan investointeja, jota Yhdysvallat rahoittaa myös velan ottamisella, ja sitten on säästämisaste ja tämä kuvio, niin siinä on toisenlainen vaje myös olemassa.
Eli siis kun kauppataseen alijäämä, niin se pitää rahoittaa jollain, ja se rahoitetaan siis lainataan ulkomailta, ja jos nämä lainatut rahat investoitaisiin USA:ssa tuottaviin investoinnin, niin silloinhan se on hyvä asia. Ja silloin kauppataseen alijäämä vain kertoo sitä, että taloudessa menee hyvin. Ja näinhän se on ollut menneiden vuosien aikana, että kauppataseen alijäämä on ollut suuri ja kasvava, mutta samanaikaisesti USA:n talous on kasvanut vahvasti.
Joo.
Täytyy toivoa, että tällainen arvoketjuteollisuus myös USA:ssa niin vastustaa näitä tariffeja, koska se ei todellakaan ole niin kuin suurimman osan Yhdysvaltain teollisuutta intressissä. Voi auttaa jollakin pienellä marginaalisemmalla sektorilla lyhytaikaisesti, mutta pitemmällä tähtäimellä johtaa ilman muuta siihen, että tehottomuus kasvaa ja mainittu suhteellisen edun periaate myös vie siihen, että toimitaan tehottomasti ja menetetään pikkuhiljaa kilpailukykyä. USA on viitannut myös Eurooppaan tässä ylijäämässä ja sekin on aika mielenkiintoinen kuvio, koska ei kai voida väittää, että Euroopan unionissa, jossa on tosi tarkka kilpailulainsäädäntö ja valuutalla ei voida keinotella, että olisi jotakin väärää siinä, että Yhdysvalloissa ostetaan niin paljon saksalaisia autoja. Joo. Eli tämä malli ei näin yksinkertaistettuna vaan yksinkertaisesti toimi.
Vielä otettava huomio on se, että hyvin paljon siitä Kiinan tuonnista, joka tulee USAan, on välituotteita, joita käytetään USAn teollisuudessa. Että se on 37% Kiinan tuonnista on välituotteita.
Ja kun sä laitat tullit.
Ja laitetaan niin tullit, niin se totta kai nostaa amerikkalaisten yritysten kustannuksia ja heidän kilpailukyky heikkenee ja vienti heikkenee ja näin saadaan vielä kauppatasetta kasvamaan, kauppataseen alijäämää kasvamaan.
Niin, tuohon voisi lisätä nimenomaan sen, että vaikka näitä kiinalaisia tuotteita pystyttäisiin sitten korvaamaan, että siirryttäisiin tuomaan niitä jostain muualta, niin silloin jo todennäköisesti päästään tilanteeseen, missä tämä tuotantoketju toimii tehottomasti ja sitten niin kun siitä seuraa hyvinvointitappiota, että kuluttajat maksaa loppupeleissä korkeamman hinnan.
Ja se, jos tuonti vähenee Yhdysvaltoihin, niin miten se vaikuttaa dollariin, minkälainen vaikutus tällä on? Jan, jatkat markkinaspesialistina.
Niin, tietenkin, jos ajatellaan, että niin kuin tuonti oikeasti...
Jos niin kävisi, niin.
Niin, mm. niin että, se, että näillä tulleilla se ei johtaisi vaan siihen, että siirryttäisi niin kuin tuomaan jostain muualta.
Aivan,
että et, et, niin kuin loppupeleissä saataisiin sitä kauppataseen vajetta niin kuin, pienenemään. Niin kyllähän se johtaisi siihen, että niin kuin, dollarille tulisi siitä niin kuin vahvistumispaineita.
Ja se tarkoittaisi mitä Yhdysvaltain taloudelle, viennille?
No se sitten taas rasittaisi USA:n vientinäkymiä, että tavallaan sitten se valuuttakurssi ehkä pyrkisi puoltamaan sitä, että tämä tasapaino säilyisikin.
Niin, että tavallaan se niin kuin johtaisi jonkinlaisen niin kuin nollasummapeliin.
Niin.
Tavallaan.
Mut niin kuin samalla tavallahan voisi ajatella, että niin kuin se, että USA on alijäämäinen talous, niin sen pitäisi aiheuttaa dollariin laskupaineita, jolloin niin kuin valuuttakurssi toimisi tällaisena vakaannuttajana, että niin kuin tämä heikompi valuuttakurssi nostaisi USA-yritysten kilpailukykyä ja sit sitä kautta auttaisi taas pienentämään sitä alijäämää. Mm-hmm. Tämähän ei taas ehkä dollarin kannalta toimi ihan yhtä hyvin kuin jonkun muun maan kannalta voisi toimia sen takia, että dollari on kuitenkin globaali reservivaluutta ja dollaria käytetään paljon muussakin ja siihen vaikuttaa paljon muutkin tekijät kuin pelkkä Yhdysvaltain talous.
Niin, todellakin. Mä kysyn sut ihan kohta näistä markkinareaktioista, miten sä sen näet ja minkälaista lähitulevaisuutta ennustat. Mutta jos Katariina ja Markku, pystyttekö selventämään tässä vaiheessa sitä, että kun tässä ollaan kuitenkin menty viikko tolkuille jo tämmöisissä niin kuin näissä tullinokitteluissa ja kauppasota on joka paikassa suunnilleen otsikoissa, niin onko tämä vaikuttanut jo jollain tavalla? Uskaatteko sanoa, että onko tämä vaikuttanut jotenkin näihin globaaleihin niin kuin arvoketjuihin? Onko tämä ehtinyt muuttaa jo siis ihan faktisesti jotain, miten tavara liikkuu ja palvelut liikkuu maailmalla?
No totta, sehän vaikuttaa tietysti yritysten odotuksiin tulevaisuudesta ja se tulee vaikuttamaan niihin heidän investointipäätöksiin. Mm-hmm. Ja mitä on lukenut amerikkalaisessa mediassa, niin siellä on jo ilmaistu, että tulevia investointeja, mitä ollaan suunniteltu, niin perutaan tai odotetaan, miten tilanne muuttuu. Eli siis tämmöistä epävakautta se tuo jo investointipäätöksiin. Ja ei pelkästään USA, myös monissa muissa maissa, joita tämä koskee. Eli siis jos ajatellaan näitä, tai mennään takaisin näihin globaaleihin arvoketjuihin, niin nämä tullit nyt kohdistuu Kiinaan, mutta epäsuorasti ne kohdistuu myös Taiwaniin, Etelä-Koreaan, Japaniin, josta kiinalaiset yritykset tuovat välituotteita ja käyttävät niitä tuotannossa, joka menee sitten USAhan. Eli siis tämä on jo kohdistuu moniin muihin maihin ja tietysti investointipäätöksiin myös näissä maissa.
Joo, ja sitten esimerkiksi tuli mieleen tästä Kiinan 50 miljardin nokituksesta viime viikolla, niin siihen listalla oli Boeing, joka on kuitenkin Jenkkiä suurin viejä ja tavallaan heti sitten alkoi se keskustelu siitä, että tukeeko tällainen uhkaus, ja pelkästään näitä uhkaus tuodaan pöytään, niin se ei ole omiaan, on tukemaan ranskalaista valmistajaa, joka on tietysti Boeingin globaali kilpailija, eli Airbusia. eli, no nähtäväksi jää. Markku.
Joo, kyllähän sen näin voi nähdä, mutta todellakin tämmöinen tilanne luo epävarmuutta ja ennakkoimattomuutta ja pitäisi mahdollisimman nopeasti nyt kyllä tämä kierre saada katkaistua ja päästä enemmän normaaliin tilanteeseen ja päästä siihen, niin kuin totesin, että näitä epäkohtia hoidetaan muilla foorumeilla, ei yksipuolisesti, vaan maailman kauppajärjestön kautta esimerkiksi ja tehostetaan maailman kauppajärjestön omaa toimintaa, jotta se pystyy tehokkaammin näihin epäkohtiin puuttumaan ja sitä kautta hoidetaan tätä, että ei teräksen ylituotanto näillä toimenpiteillä vähene lainkaan, jolloin tässä niin kuin nyt puhastellaan vääränlaisten asioiden kanssa. Mutta mielenkiintoista on myös se, että esimerkiksi Etelä-Korean kanssa Yhdysvallat pääsi sopimukseen ja Etelä-Korea lisäsi amerikkalaisten standardien mukaisten autojen tuontikiintiöitä puolella. Eli että siellä tämä...
Vai hetkinen, tuliko tämä Etelä-Korean kanssa tämä diili? Kyllä, joo. Olin sanonut vähän väärin tuossa äsken, että se olisi vielä päällä.
Joo, mutta se ei ole vielä lopullisesti vahvistettu, aha, mutta niitä tietoja, mitä on julkisuutenkin annettu, niin tämä olisi sen sisältö ainakin niin, yhdeltä osalta.
Mutta siellä on kuvaava esimerkki siitä, että onko tämä kuvaava esimerkki, että Trump ikään kuin pääsisi tavoitteisiinsa. Ikään kuin saisi jotain, niin kuin, pistää ensin Etelä-Korealle tämmöisiä niin kuin sanktiouhkia ja sitten niin kuin saadaan jonkinlainen resoluutio.
Tai ainakin niin, että joku ulospääsyä näihin on kehitettävä, jossa kaikkien kasvot säilyy. Ja no, Korean näkökulmasta niin tämä myönnytys nyt ei ollut niin suuri, koska Yhdysvallat ei ole täyttänyt tätä kiintiötä nytkään. Joo. Ja nyt se kiintiö sitten kaksinkertaistettiin, mutta sen saa niin kuin kaikki nyt jollakin tavalla voittona näkymään. Tietysti neuvotteleminen on erimmäisen kiusallista ja hankalaa, niin kuin komission puheenjohtaja Junckerkin on sanonut silloin, kun pyssy on ohimalla. Eli että eihän tämä se paras mahdollinen tapa asioita eteenpäin viedä ole. Maiden kesken ollaan myös ilmeisesti pääsemässä nyt sopimukseen, eli Meksikon ja Kanadan kanssa, jossa taas alkuperäsääntöjä ilmeisesti muutetaan, joka on ollut hyvin tärkeä Yhdysvaltain neuvotteluase. Eli tietyllä tavalla tämä taktiikka valitettavasti ehkä toimiikin.
Toimii tietysti. No, siinähän me tullaan siihen ydinkysymykseen, että kuinka huolissaan tässä pitäisi olla tai kuinka nähdä asiat yleistyksi tämmöinen Trump-metodi niin kuin laajemminkin. Ikään kuin talouspoliittisessa niin kuin diilien tekemisessä maailman taloudessa isojen pelurien kesken. Trump-metodi, metodiikka, metodologia.
Siis tavallaan tässä voi EU on myös vapaamatkustaja, koska esimerkiksi nämä asiat, mitkä Trump on tuonut esille Kiinan näistä teknologiasiirtometodeista, niin nehän on ihan asiallisia. Ja Kiinan pitäisi muuttaa näitä käytäntöjä.
Ja joo, ja näihin mennäänkin jossain vaiheessa.
Ja näihin mennäänkin. Ja silloin EU voi tästä hyötyä, mutta... Mutta sitten toisaalta, jos tämä on se politiikka, jolla mennään eteenpäin, niin seuraavan kerran sehän voi olla se pysy EU:n ohimolla ja jostain muusta asiasta, että se tuo semmoista epävarmuutta.
Niin, jatkuvaa tavallaan epävarmuudessa elämistä. Joo, kuuntelet siis Politiikka-radiota, puhutaan kauppasodasta eri näkökulmista. Katariina Nilsson Hakkala, olet tutkimuspäällikkönä Etlassa ja sitten Nordeasta päästrategi Jan von Gerich ja ulkosuhteen valivaltiosihteeri Markku Keinänen ulkoministeriöstä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Me saatiin tämä ihan, tai itse asiassa tänä aamuna tosiaan ihan 4-5 tuntia sitten, niin Financial Timesin julkaisi Peter Navarone, joka on siis Trumpin kauppapoliittinen neuvonantaja, niin kirjoituksen. Ja siinä on aika tosi suoraa tekstiä tavallaan tästä tilanteesta. Navarone siinä, joka tietysti tunnetaan tämmöisen niin protektionistina, niin kuin Trumpkin, hyvin suoraan sanoisin, että Kiina on ollut WTO-jäsen vuodesta 2001, ja on niin kuin pettänyt Navaron mielestä kaikki lupaukset, on kasvattanut bruttokansantuotetta ja on kasvanut ja niin edespäin. Ja sitten sen jälkeen niin kuin logiikka on se, että nyt niin kuin Trump olisi, kun Trump ja Xi Jinping tapas viime vuoden keväällä, Floridassa, että oltaisiin annettu Kiinalle ikään kuin mahdollisuuksia tulla vastaan juuri näiden trade barrierien, eli näiden kaupan esteiden kanssa, mutta et mitään tavallaan ei ole Yhdysvaltain näkökulmasta tapahtunut. Jostakin muista lukeneen, että Trumpin niin kuin tavoite olisi pyrkiä painamaan tämä alijäämä sieltä 375:stä 100:aan, aika kova tavoite ja ehkä niin kuin tämän meidän alkukeskustelunkin perusteella voi päätää, että se ei tuskin tuonnistuu kauhean helposti tämmöistä niin kuin perinteisen kauppasotameiningin kautta. Mutta miten te näette tämän niin kuin Kiinan osuuden tässä, että kysymys on nimenomaan loppupeleissä siis teknologian siirrosta ja lopulta ehkä myös tästä niin kuin ulko- ja turvallisuuspoliittisestakin näkökulmasta, mikä tässä Navarongin kirjoituksessa, tai jostakin muualla ainakin tuli selkeästi, että tavallaan niin kuin tässä on lopulta tämä teknologia on niin olennaista Yhdysvaltain sotilaspoliittiselle hegemonialle. Eli tässä tullaan isoon kuvaan.
Niin, kyllähän Kiinan rooli on muuttunut huimasti. Että niin kun, jos miettii sitä aikaa, kun Kiina liittyi maailman kauppajärjestöön, niin Kiinahan oli silloin kohtalaisen pieni toimija maailmanmarkkinoilla. Nythän se on jättiläinen, että se on niin kun matkalla kohti maailman suurimman talouden titteliä. Titteli ottamasta pois Yhdysvalloista ja toki niin kuin...
Milloin muuten tapahtuu?
No,
tarkka päivämäärä.
Riippuu laskentatavasta, mutta jos nyt katsotaan niin kuin tällä yleisimmällä mittarilla, niin kuin, että käytetään valuuttakursseja ja katsotaan sitä niin kuin talouden arvoa, niin kyllä sitä 2020-luvulle selkeästi painuu, mutta että niin kuin tarkempi vuosi niin riippuu aika monesta muuttujasta.
Mutta jo ensi vuosikymmenellä Kiina menisi ohi. Yhdysvaltain ohi maailman suurempana taloutena.
No, jos he pystyvät pitämään niin kuin vahvan kasvun yllä niin kuin tietenkin ja olettaen, että Yhdysvallat pysyy tässä hitaamman kasvun ympäristössä, että Trumpin unelmat talouskasvusta ei tule toteutumaan. Mutta tämä on niin kuin toinen. Toinenhan, mikä Kiinan roolia on muuttanut aika paljon, että niin kuin nythän pelätään, että Kiina rupeaa kilpailemaan näillä toimialoilla, jotka on sitten tärkeitä, ihan tämän niin kuin maailmanvallatuksen kannalta, että jos Kiina oli pitkään tällainen perässähiihtäjä, joka niin kuin ehkä sitten ajateltiin, että ei nähdä uhkana, että toki niin kuin, kilpaillaan jossain matalamman arvon tuotteissa, mutta että sitä ei nähty sillä tavalla niin kuin ehkä sinne niin kuin korkeamman tuottavuuden arvoketjuihin uhkana, niin sehän kuvana on niin kuin muuttunut täysin tässä niin kuin viime vuosien varrella.
Niin, koska joo, kyllä, erittäin hyvä pointti, koska Navarron tuoreessa kirjoituksessa hän niin ottaa esille tämän Made in China 2025-strategian, joka siis Xi Jinpingin lanseeraama strategia. Ja sitä tietysti niin kuin Trumpin hallinto ja Washingtonin näkökulmasta ollaan katsottu lievästi sanottuna niin kuin, ehkä peloissaankin tavalla, koska siinä siis niin kuin Kiina asettaa ikään kuin, fokusoi niin kuin omaa teollisuuttaan, keinoälyyn, robotiikkaan, tämän tyyppisiin nimenomaan huipputeknologian kuvioihin, ja siis tavallaan strategia on asetettu vuoteen 2025. Miltä tämä näyttää? Onko tämä se tulevaisuus, joka joka tapauksessa tulee niin kuin ikään kuin eteen? Tekee Trump mitä tahansa?
Onhan se aika kunnianhimoinen tavoite, ja eihän siihen ole monta vuotta jäljellä enää. Ja tämä Trumpin tullipaketti, sehän juuri kohdistuu niihin teollisuusaloille tai niille teollisuusaloille, joissa Kiina on, jotka Kiina on ottanut tähän strategiaan mukaan. Eli nimenomaan halutaan estää, että Kiina saavuttaisi nämä tavoitteet kopioimalla amerikkalaista teknologiaa.
Mutta näin se on, että nämä maat kehittyvät ja Kiina on hyvä esimerkki. Sieltä on myös nousemassa Intia ja on arvioitukin, että vuonna 2050 niin Intia jo menee myös EU:n ohi. Ja Indonesiastaan puhutaan myös nousevana taloutena. Eli että kyllä tämmöinen teknologinen kehitys niin monissa kehittyvissä maissa on vain fakta, eikä sitä ole mitään syytä niin pyrkiä sinällään pysäyttämään. Vielä vuonna 1990 maailman bruttokansantuotteista 65% tuotettiin kehittyneissä teollisuusmaissa. Ensi vuoden loppupuolella tämä luku on enää 40%. Eli kyllä tämä trendi on ihan selvä. Tietysti haasteena on se, että miten toimia Kiinan kaltaisten maiden kanssa, jotka ovat tällaisia valtiokapitalistisia maita ja joissa kauppapolitiikka on valtiojohtoista. Ja ovanko siellä kaikki tukitoimet sitten läpinäkyviä ja tarjoaako ne tasapuoliset kilpailuedellytykset. Ja se on se reitti, mihinkä pitää puuttua ja paras tapa puuttua siihen on hoitaa se maailman kauppajärjestön kautta, eikä tällaisilla yksipuolisilla toimilla, jotka eivät kuitenkaan tuo Kuntereksessäkään lopulta siihen ratkaisua. Jos Trumpin politiikalla nyt saadaankin joitakin sopimuksia aikaa, niin on kuitenkin aika pieniä pikavoittoja, ja, jotka eivät puutu näihin isompiin rakenteellisiin ongelmiin.
Niin ja lopulta nämä tullitkin, mistä ollaan puhuttu, isoja rahoja tietysti, nämä kuulostaa isolta, kun toimittajakin heittää pöytään 50 miljardia tai 100 miljardia, mutta ne on tosiaan sellaisia lukuja, johon nämä tuontitullit mahdollisesti kohdistuisi. Niistä lopulta, jos katsotaan niin kuin Kiinan ja Yhdysvaltojen välistä kauppaa, niin ei se lopulta kuitenkaan mikään ihan valtavasta asiasta vielä ainakaan puhuta. Tietenkin se on jotain nokittelun kierre, mutta siitä on tietysti palvelukuviot ja muut. Kerro ihan vähän tässä isommasta kuvasta, että siellä on, niin kuin, jos katsotaan näitä vajeita ja näitä kauppasuhteita, niin tässä me puhutaan, tässä yhteydessä tämä niin kuin supistuu tähän suunnilleen tähän viennin ja tuonnin kuvioon. Se on liian kapea näkökulma.
Joo, ja sitten tuosta voi vielä niin kuin nämä nimelliset arvotkin antaa niin kuin yliarvioivan kuvan, koska jos mä ajatellaan, että 25% tulli tulee kiinalaisille tuotteille tai jenkkiläisille tuotteille, niin varmaan valtaosa tästä korvataan jollain muulla. Eli se, että mikä sitten loppupeleissä sen tullin alle jäävä, mistä maksetaan se tulli, niin se osuus jää jonnekin hyvin paljon pienemmäksi kuin nämä nyt puhutut 50 tai 100 miljardia. Mutta sitten jos tuo sen siihen laajempaa kuvaa, niin toki niin kuin tässä yleensä puhutaan tavarakaupasta. Palvelukauppa on toinen asia. Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä toki tavarakauppa on se niin kuin valtaosa, ja Yhdysvalloilla itse asiassa on ylijäämä, jos katsotaan palveluita. Mutta ne ei ole ollut ollenkaan tässä mukana. Et sehän voisi olla Yhdysvalloille niin kuin herkempi aihe, jos Kiina toisi jollain tavalla sen tähän kuvioon esiin.
Mitä nämä palvelut niin kuin on? Siellä on just tämmöistä niin kuin huipputeknologiakuviota ja just sitä, mitä tietenkin tässä on nyt niin kuin ikään kuin se.
No se on yksi. Rahoitusala on esimerkiksi toinen tämmöinen niin kuin arka, että sehän on se, mitä Kiina on esimerkiksi rahoitusalaa suojellut hyvin vahvasti niin kuin sitä, että miten länsimaiset yritykset pääsee Kiinan markkinoille, kun sitten taas niin kuin Kiina vallottaa kyllä ulkomailla aika paljon. Tokihan niin kuin Yhdysvalloilla on myös, jos he katsoo, että heidän strategisille sektoreilleen tulee ulkomainen ostaja, yritysostaja, niin kyllähän he on myös aika niin kuin vapaan käden sitten estänyt tällaisia yrityskauppoja, mutta toki niin kuin Kiina on ihan omassa luokassaan siinä, että kuinka niin kuin paljon rajoitetaan sitä Kiinan markkinoille pääsyä, ja siitähän on tullut kipukynnys, tai niin kuin paljon kipeämpi asia sen takia, kun Kiina on niin iso peluri jo, että silloin kun se oli niin kuin vaan marginaalinen toimija, niin ei se ollut länsimaisille yrityksille niin iso asia silloin, että päästiinkö Kiinaan vai ei, mutta nythän se on tosi iso asia.
Niin, niin.
30 vuotta sitten Kiinan BKT oli Suomen BKT:n tasolla. 30 vuotta sitten.
Aika uskomaton luku. Kuuntelet siis Politiikka-radiota ja puhutaan tästä kauppasotatematiikasta. Tämä on mielenkiintoista keskustelua. Markku Keinänen, olet siis ulkoministeriössä alivaltiosihteerinä ja tutkimuspäällikkö Katariina Nilsson Hakkala Etlasta ja Nordeasta päästötekijä Jan von Gerich. Meillä on muutama minsa aikaa. Ehkä tehdään silleen, että kuitenkin jatketaan vähän tätä keskustelua vielä areena jatkoille. Voisin kysyä tässä ennen kuin lopetetaan tämä eetterilähetys. Onko niin tässä Navarron kirjoituksessa, mihin mä viittasin äsken, ja yleensä on monta kertaa kuultu monelta muultakin, että onko Kiina niin rikkonut tässä WTO-sääntöä? Mulla on samaan aikaan tuotu tässä esille WTO-kortti, että niin WTO:n sisällä pitäisi saada aikaan ratkaisuja. Toisaalta me tiedetään, että Trump ei paljon WTO:sta, ei paljon arvosta WTO:ta, ja jotenkin koko WTO:n tavallaan se kuvio on nyt aika jäissä, mutta onko Kiina rikkonut jotain? Onko Kiina toiminut väärin? WTO:n sääntöjen vastaisesti siis.
En tiedä, voiko tässä nyt puhua, että ollaan toimittu WTO-sääntöjen vastaisesti, koska se ongelma on, että WTO:n säännöt eivät ole riittäviä, ja tämmöiset monet asiat, jotka on tärkeitä nykypäivän kaupassa, niin ovat WTO-sääntöjen ulkopuolella.
Mitä se tarkoittaa tuolla?
Eli siis esimerkiksi tämmöiset teknologiasiirtoasiat, niin niitä ei ole säännöstelty WTO:ssa. Eli nyt tässä sekä USA,
niitä ei ole sanktioita, tai niitä ei ole siis.
Niin, eli tässä nyt sekä USA että Kiina tavallaan rikkoo WTO:n sääntöjä sillä tavalla, että ne vetoavat kotimaiseen lainsäädäntöön. Eli tämä on WTO:n lainsäädännön ulkopuolella. Ja nyt tietysti molemmat haluavat tuoda kuitenkin nämä tapauksensa WTO:n riitojen selvittelyelimeen ja testaamaan, että pystyykö WTO tässä toimimaan. Mutta siis ne ovat WTO:n sääntöjen ulkopuolella.
Joo, kyllä WTO:n kehitys on ollut aika hidasta viime aikoina, ja se johtuu tästä isosta väännöstä kehitysmaiden ja teollisuusmaiden kesken. Ja tähän onkin mahdollisesti tulossa nyt sitä kautta ratkaisuja, että edetään tämmöisen niin sanotun joustuvan multilateralismin kautta, eli että kaikki maat eivät olisi kuitenkaan mukana, mutta että VTO on sateenvarjon alla, niin vietäisi tämän tyyppisiä asioita enemmän jatkossa eteenpäin. Mm-hmm. Semmoinen vasta-argumentointisin tuota USA:n suhtautumista, että USA on myös niin kuin vienyt asioita, riitoja, VTO, riitojen ratkaisuun. Okay. Nyt ihan viime aikoina Intian ja myös Kiinan, eli kyllä USA on uskoa tähän järjestelmään.
Uskoa järjestelmään. Hyvä. Puhutaan siitäkin ehkä vähän Politiikkaradion jatkoilla vielä. Kiitoksia tästä.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Eli VTO ei ole ihan halvaantunut. Puhutaan siitäkin ehkä tosiaan vähän, mutta Jan, kerro tässä vaiheessa, että unohdan tätä kysymystä, että mitä markkinoilla nyt ajatellaan tästä? Ollaan nähty niin kuin aikamoista volatiliteettia. Nyt tietysti viime viikon lopulla taas vissiin vähän kurssit korjaantui Jenkeissä, jos ajatuksena kuulemma oli se, että ainakin lehtitietojen mukaan, että jollain tavalla tässä voitaisiin päästä jonkinlaiseen neuvottelupöytään, tai ehkä ollaankin jonkinlaisessa neuvottelupöydässä. Se on toinen asia, mitä neuvotella. Epävarmuus tosi kai vallitsee siitä, että neuvotellaanko yhtään mistään.
Niin, markkinoillehan on ollut tosi hermostunutta oikeastaan nyt jo niin kuin muutaman kuukauden ajan. Et niin kuin se on paljon puhuttu, että kaikki johtuu tästä kauppasodasta, mutta että näin ei suinkaan ole. Et niin kuin ehkä meillä oli taustalla se niin kuin poikkeuksellisen vakaa aika. Et niin kuin tuntui, että osakekursseissakaan ei nähnyt minkäänlaisia notkahduksia.
Niin paitsi ylöspäin
niin.
Suunta.
Niin, että niin kuin se muuttui tässä jo niin kuin, että mä sanoisin, että se suuri kuva on se, että niin kuin markkinat oli tavallaan huumaantunut tähän keskuspankkien kevyeseen rahapolitiikkaan, ja se kuvahan on muuttumassa. Euroalueella toki hitaammin, mutta että Yhdysvalloissa kuitenkin ohjauskorko on nostettu useamman kerran, ja keskuspankki on ruvennut antaa tasensa supistua, ja tämähän rupesi niin kuin kulminoitumaan. Sitten kun ruvettiin pelkäämään, että niin kuin inflaatio kiihtyy samalla, korot nousee ja sitten niin kuin, että keskuspankin pitäisi kiristää tätä koronnostovauhtia. Että tästähän me nähtiin se ensimmäinen markkinoiden hermoilu tuossa helmimaaliskuussa ja se on niin kuin taustalla. Nyt niin kuin ihan viime aikoina samaan aikaan me ollaan nähty, että talousdata on mennyt vähän heikompaan suuntaan, että on noussut huolia siitä, että miten tämä noususuhdanne jatkaa. Tai jaksaa, että kuinka pitkään voidaan vielä mennä. Että sanoisin, että tämä on se suurempi tausta, miten globaalissa taloudessa meni jo ennen mitään kauppasodan pelkoa. Ja tosiaan se, että se keskuspankkien kevyen rahapolitiikan kuva on pikkuhiljaa muuttumassa. No nyt sitten tämä on se ympäristö, jossa niin kuin markkinat on hermoilee enemmän, jossa pienemmätkin asiat riittää aiheuttamaan suurempia liikkeitä. Ja nyt siihen on tullut päälle. No ensin tuli geopolitiikkaa ja nyt on tullut tämä kauppasota. Että kyllä mä niin kuin sanoisin, että niin kuin markkinat on mennyt tähän hermostuneeseen vaiheeseen jo ennen tätä kauppasotaa, mutta toki tämä kauppasota on omiaan lisäämään tätä hermostuneisuutta.
Joo, kyllä. Siinä se on monta asiaa niin kuin samaan aikaan, tämmöisiä negatiivisia riskejä.
Joo, ilman muuta. Ja kyllähän niin kuin tässä ympäristössä nyt sitten pitkäänhän markkinoilla esimerkiksi totuttiin siihen, että niin kuin USA:ssa keskuspankki korvaa tavallaan kaiken, että jos tulee jotain negatiivista, niin korkoja lasketaan, rahapolitiikkaa kevennetään ja niin kuin sitä kautta kompensoidaan kaikki negatiivinen. Nythän ainakaan toistaiseksi keskuspankki uuden pääjohtaja Jerome Powellin alla ei ole antanut indikaatioita siihen, että Fed olisi kovin helposti lähtemässä kompensoimaan jotakin. Ennen muuta on ehkä nostettu esille, että tämä kauppasota voisikin nostaa inflaatiota ja niin kuin pahimmassa tapauksessa sitten niin kuin johtaa kireempään keskuspankkipolitiikkaan, niin. Että niin kuin tämä niin kuin perinteinen markkinoiden tukijalka on vähän niin kuin hutera. Toki niin kuin pahassa kriisissä varmasti keskuspankki toimisi, mutta että nyt nämä niin kuin viimeaikaiset kommentit on jättänyt markkinat vähän siihen niin kuin epävarmuuden tilaan, että nyt ei ole mitään tällaista niin kuin automaattista kompensoijaa, jos niin kuin taloudelle tulisi takki esimerkiksi kauppasodan seurauksena.
No siksi myös ajattelin, että tähän voi muutkin sitten ottaa kantaa, että onko tämä niin kuin, kun on Trump kuitenkin myös osakemarkkinamiehiä? Tavallaan siis, että kyllähän niin kuin hän varmaan katsoo noita kursseja. Mä uskon, että niin kuin, kyllä Jenkeissäkin on tullut jo aika paljon kritiikkiä tullutkin niin kuin siitä, että kiva, kun oot tämän saanut aikaan. Tähän mennessä kuitenkin kaikki meni ihan. Monet voi olla ihan tyytyväisiäkin. Trumpin on tullut deregulaatiota ja on tullut veronkevennystä ja muuta. Että ei se pelkkää pettymys siis Yhdysvalloista tietenkään Trumpin kohtalo, mutta niin kuin kurssit laskee, niin voiko sieltä tulla niin kuin yllättävänkin niin kuin iso paine niin kuin Trumpille? Ikään kuin näissä kauppapoliittisissa virityksissä?
No siis voi tulla toki painetta, jos niin kuin nähdään ihan eri kertaluokan liike kuin mitä ollaan tähän mennessä nähty. Että niin kuin nythän ehkä puhutaan vasta heilunnasta, joo. Mutta että sanotaan, että jos otettaisiin takaisin koko se nousu, mikä on nähnyt Trumpin presidenttikauden aikana, niin silloin varmasti rupeisi niin kuin jalat tutisemaan enemmän. Että kyllähän hän myös katsoo markkinoilta sitten vahvistusta, mutta että hänellä on myös sitten tämä tyyli, että niin kuin hän ottaa kunnian kaikesta positiivisesta, oli se sitten hänen ansiotaan tai ei, mutta sitten hän pyrkii syyttämään kaikkea negatiivista johonkin muuhun, että voi kyllä nähdä, että niin kuin tiettyyn pisteeseen asti hän löytää kyllä muita syitä siihen, että minkä takia osakekurssit laskisi, että ei hänen politiikan takia, vaan jotain ihan muuta, että niin kuin sen takia kurssit nyt laskee, koska Kiina tekee sitä ja Kiina tekee tätä ja Kiina ei pelaa reilusti.
Niin, niin. No, mutta miten te sitten näette sen, että, joo, kiitos, tämä on hyviä markkinakommentteja tähän väliin, ja tämä se kuva on, mutta miten te sitten näette sen, että kun, jos ajatellaan Kiinaa nyt, ja nyt on ollut tässä pöydässä jo tämä Made in China 2025, ja Kiina tietenkin pyrkii johonkin niin kuin samaa, mitä Yhdysvallat on, ja tavallaan Trumpkin tietyllä tavalla vähän paradoksaalisesti vaatii Kiinalta, edellyttäisi Kiinalta ehkä sellaisia rakennemuutoksia, mitä Yhdysvalto itsekin pitäisi tietyllä tavalla tehdä, mutta Kiina on niin kuin erilaisessa tilanteessa, siellä niin kuin tavallaan tietysti varmaan pyrkimyksenä on saada sitä niin kuin omaa markkinaa, sitä kulutusyhteiskuntaa niin kuin ikään kuin liikkeelle, mikä tietysti Yhdysvalloissa sitten on taas niin kuin valtavan voimakas tekijä ihan niin kuin BKT:nkin kannalta. Et jos ajattelee tätä, niin kuin, mitä nyt on tapahtunut tässä kauppasodassa, niin kumpi tässä on itse asiassa niin kuin vahvoilla? Onko Yhdysvallat vahvemmilla vai Kiina? Vai miten tätä asiaa pitäisi katsoa? Kuka tässä voi, kumpi on voittaja? Kumpi tällä hetkellä on niin kuin voittajan, kumpi on niin kuin häviäjän niin kuin roolissa?
Ei näissä ole kyllä voittajaa eikä häviäjää.
Että tyhmä kysymys.
Tämä on väärä reitti. Ja mä kyllä uskon siihen, että tätä ei haluta viedä loppuun saakka, koska, ja tämmöisiä viestejä myös Yhdysvalloista on tullut, että kyseessä on niin kuin neuvotteluihin pakottaminen tietyllä tavalla, tai neuvotteluihin ryhtyminen, ja jonkunnäköinen ratkaisu näihin vielä tulee. Mielenkiintoista nähdä, mitä Kiinan omassa Davosissa nyt tällä viikolla Kiinan presidentti omassa puheessaan esiin tuo Kiinan uudistuksista ja minkälainen vastaantulo sieltä tulee, jos ylipäätään. Että siinä on ensimmäinen tilaisuus lähteä tätä jännitettä hieman lieventämään. Mutta niin kuin täällä aikaisemmin todettu, niin ei se varmaan ihan helppoa ole tämmöisessä tilanteessa, jossa niin kuin uhkausten kautta niin yritetään myönnytyksiä saada. Mutta siitä huolimatta mä uskon, että kaikilla on sen verran malttia, että halutaan välttyä tällaiseen tilanteeseen, todelliseen kauppasotaan ja tullien konkreettiseen asettamiseen niin kuin päätyminen. Ja yritetään niin kuin jonkunnäköinen ratkaisu kuitenkin näihin asioihin löytää.
Niin varmaan, että onko tässä niin, juuri näin, Katarina?
Niin, mä ajattelin vaan, että Trump on laittanut aika kovat panokset tähän peliin mukaan, ja tässä voi olla se ongelmana, että kun on näin uhkailtu, että miten niistä voidaan sitten perääntyä uskottavalla tavalla tai menettämättä mainettaan. Ja siis toivottavaa tietysti on, että Kiina ryhtyisi uudistamaan talouttaan ja tekemään markkinauudistuksia, ja Kiinalla olisi paljon voitettavaa, jos he lähtisivät dereguloimaan omia kotimaisia markkinoita, että siitä olisi valtava hyöty Kiinalle itselleen. Mm. Ja se on tietysti toivottavaa. Ja myös tämä patenttisuoja, mitä katsotaan liian heikoksi Kiinassa ja muuta, niin länsimaisille yrityksille, että se olisi hieno saavutus, jos se paranisi Kiinassa. Mutta
joku on myös sanonut, että pyssy sodistakin on neuvottelemalla löydetty ratkaisuja.
Niin, että Trumphan on odottanut, että tällaisia uudistuksia tai lupauksia uudistuksista Kiinalta jo tässä vuoden ajan, niin. ja ollaan niistä neuvoteltu useamman kerran, mutta ne lupaukset ei ollut riittäviä, ja Kiina on yleensä puhunut tällaisesta pidemmästä, ja 2-5 vuoden kuluessa he ryhtyvät jonkinlaisiin uudistuksiin, eli on ollut hyvin tämmöisiä epäselviä lupauksia Kiinan puolelta, ja ne ei ole tyydyttänyt Trumpia. Et nyt nähtäväksi jää, mitä huomenna Kiina tuo esille, että pystytäänkö lupaamaan nopeampia uudistuksia ja konkreettisia uudistuksia.
Niin, se on kyllä tosi mielenkiintoista. Voihan olla, että näin käy. Miten te näette sitten niin ikään kuin lopuksi sen, että jos Trumpin strategia kuitenkin on sille, että ei mennä kuitenkaan välttämättä VTOn kannalta, vaikka tässä on VTOn kautta siis, että et jos mennään jotenkin tämmöisen niin kahdenkeskisen diilin kanssa, niin mitä Kiinan pitäisi tehdä, jotta Trump olisi tyytyväinen?
Niin, no siis vois ajatella, että tällainen niin kuin mahdollinen ulospääsy voisi olla, että Kiinahan on kääntänyt suuntaansa jo. Että jos katsotaan vaikka Kiinan omaa vaihtotaseen ylijäämää, niin sehän on nyt tippunut sinne muutamaan prosenttiin BKT:stä. Se oli moninkertainen siihen nähden tuossa niin kuin 2008-2011 vuosina. Kiina on, se kasvun painopiste on pikkuhiljaa siirtynyt sieltä investoinneista kulutukseen. Ja tämähän niin kuin pitkällä aikavälillä voisi johtaa siihen, että niin kuin tämä kauppa Yhdysvaltojenkin kanssa menisi kohti tasapainoa, että sitten voisi niinku ajatella, että niinku tämmöisellä polulla niin Trumpkin pystyisi sitten sanomaan, että joo, että Kiina sitoutuu tai lupaa viedä talouttaa tähän suuntaan, mutta että sehän olisi tosi hidas polku lyhyellä tähtäimellähän todennäköisesti Trumpin politiikka kiihdyttää USA:n talouskasvua, lisää kulutusta siellä ja sitä kautta vaan kasvattaa tätä niin kuin alijäämää Kiinan kanssa entisestään. Mm-hmm. Että se kysymys, että onko tämä riittävää Trumpille, se on se varmaan, mihin Kiina voisi suostua. Vaikea nähdä, että Kiina muuttaisi dramaattisesti politiikansa suuntaa, että Kiina etenee omaa tahtiaan.
Miksi muuttaisi?
Niin, omaa tahtia edetään hitaasti ja niin kuin, se ei ehkä riitä Trumpille.
Ja sitten yleensä, että voiko niin kuin nykypäivän maailmassa tai tulevaisuuden maailmassa yleensä jollain tavalla tätä teknologian siirtoa tai sitä vähän sitä kopioimistakin, voiko sitä mitenkään itse asiassa estää kovinkaan tehokkaasti?
Kyllähän siinkin on kansainväliset sopimukset olemassa.
Mutta toimiiko nämä sopimukset? Tai siis oikeastaan ei pelkästään teknologian kopiointi, tietysti totta kai se, että Kiina kehittää itsekin, siis on sielläkin niin osaamista, että eihän se kopiointia enää perustu pelkästään enää kopioinnille.
Joo, ei ehkä riittävästi, ja sitten nämä kiinalaiset vaatimukset siitä, että täytyy perustaa yhteisyrityksiä ja sitä kautta sitten näitä tekijänoikeuksia siirtää, niin se on kieltämättä ongelma, ja tämän ongelman EU:kin on tunnustanut.
Onko se sääntöjen vastaista? Kun sä meet niin kuin markkinoille, niin sitten sä joudut niin kuin ikään kuin transferaamaan sitä omaa jotain teknologiaa. Onko teillä muuten antaa tästä? Tässä on monta kertaa, mutta onko teillä antaa joku esimerkki? Muistatteko yhtään esimerkkiä vaikka yhdysvaltaista firmasta, joka on mennyt Kiinan markkinoille? Minkälaista teknologiaa on pitänyt siirtää ja niin kuin ikään kuin vastineeksi sitä, että on päässyt markkinoille?
Joo, en tunne yksityiskohdissaan, että minkä tyyppisiä tilanteita olisi. Monta kertaa kyseessä voi myös olla niin kuin yritys, joka on joka tuottaa itse asiassa Kiinan markkinoille itsekin, eli että siinä suhteessa se ero kyllä. Ei sitten lopulta niin suuri ole, mutta Etla varmaan tietää paremmin.
En mäkään osaa sanoa, minkälaisia yrityksiä ne on, mutta siis se ongelmahan on, että se perustuu jonkinnäköiseen vapaaehtoisuuteen, koska yrityksillä on niin paljon voitettavaa, kun ne pääsevät Kiinan markkinoille, niin tätä on vaikea reguloida edes WTO:ssa.
Eli siis, niin, koska yritykset itse haluavat tehdä sen.
No, sehän ei näin tapahdu muissa maissa. Että muissa maissahan yrityksen investoidit, nehän perustuu tällaisiin järkeviin valintoihin, että täällä kannattaa tehdä T&K:ta, mutta Kiinan tapauksessa se perustuu siihen, että saadaan se lupa myydä kotimaisilla markkinoilla.
Mutta VTO-sääntöjen mukaan tietysti pitäisi olla tasapuoliset olosuhteet periaatteessa kaikissa maissa.
Niin tai että pystytään tekemään se suora investointi Kiinaan, niin se ehdollistetaan siihen, että tehdään yhteisyritys tai tuodaan sitä T&K-toimintaa Kiinaan.
Sitten tällaisia esimerkkejä tulee niin kuin mieleen, missä on tosiaan Kiina pakottaa sen, että tuodaan tämä niin kuin tämän yhteisyrityksen kautta. Sitten on sitä osaamisen, teknologian, tuotekehityksen siirtoa tässä niin kuin yhteistyöyrityksen sisällä, ja sitten sen jälkeen tämä Kiinan osapuoli ei nyt katkaise sitä suhdetta suoraan, mutta muuttaa niitä ehtoja tai tekee sen tavallaan tämän länsimaisen yrityksen kannalta niin mahdottomaksi, että niin kuin pakotetaan tämä länsimainen yritys vetäytymään, ja sitten on käytännössä saatu tämä teknologia niin kuin omiin käsiin, eikä sitten ole enää edes tätä niin kuin yhteistyöyrityksen rajoitteita.
Just.
Ei ole mitään lukuja, että kuinka niin kuin kuinka paljon tällaiset mallit dominoi, mutta että niin kuin tällaisia on raportoitu, että tällaisia keskeisiä on ollut useampia.
Ja kyllä ne on kaupan esteitä, joita ei saisi olla.
Niin, pohjimmaisenhan tässä on se ongelma, että patenttisuoja on liian heikko, ja sen takia tämä ei toimi niin kuin muissa maissa.
Joo. No musta vielä olennaista kysyä lopuksi, Markku, jos pystytkö selventämään sitä, miten katsot, miten tämä, kun otit esille EU:n tuossa ihan keskustelun alussa, niin miten tämä kaikki niin kuin koskee EU:ta tavallaan, ja mikä Suomen rooli tässä on, jos katsot, mihin suuntaan tässä ollaan menossa?
Meillähän on EU:lla ja USA:lla oma teräsriitamme, joka on parhaillaan käynnissä. Se on jäänyt tässä nyt pikkusen jo varjonkin, koska se on paljon pienempi asia. Kuin
se on vappuun mennessä siis.
Vappuun mennessä täytyisi ratkaisu löytyä siihen, että neuvotteluratkaisu, että Yhdysvallat suostuisi jatkamaan meidän Euroopan unionin saamaa poikkeusta.
Ja neuvotteluja käydään nyt?
Neuvotteluja käydään koko ajan USA:n kanssa siitä, että pöydällä on monenlaisia asioita, jotka itse asiassa eivät liity mitenkään alkuperäiseen teräsongelmaan.
Teräksien ja alumiini, vaan mistä neuvotellaan?
No, julkisuudessakin on ollut tietoja, että USA on ollut toiveita niin tehdä jonkunnäköinen diili autojen tuonnista, mutta tällaiset ratkaisut eivät ole Euroopan unionille mahdollisia lainkaan, koska jos solmitaan autojen tariffeista sopimus USA:n kanssa, niin se merkitsee sitä, että se sama myönnytys on annettava myös kaikille muille maille, koska kyseessä ei ole vapaakauppasopimus, vaan irrallinen erillinen sektorisopimus, niin myönnytykset on annettava kaikille muille maille. Ja jos Euroopan unioni tällaiseen suostuisi, niin se merkitsisi sitä, että me menettäisimme niin kuin hyvin keskeisen neuvotteluvaltin meidän vapaakauppasopimuksissamme, joka yleensä on ollut autot.
Niin.
Eli että nämä ratkaisut eivät ole kovin helppoja, mutta että jos otetaan tältä jo neuvotelulta pohjalta EU:n ja USA:n välillä neuvoteltiin aika pitkälle vapaakauppasopimusta, löytyykö sieltä sitten jotakin sellaisia elementtejä, jotka sitten mahdollistaisivat sopimuksen, jonka kaikki voisivat tyytyä.
Otettaisiin T-tippisen naftaliinista, otettaisiin sieltä jotakin osia.
Ei varmaan ihan kokonaisena, mutta
että, ei varmaan kyllä.
Mutta sekin on yksi mahdollisuus.
Mutta lyhyt aikahan tässä on vappuun laskettu, on joku 3 viikkoa. Et miten ihme siihen mennessä voitaisiin saada jonkinlainen niin kuin neuvottelutulos? Johtaako tämä siihen, että tulee, mitä miten vielä uskot, että johtaako tämä siihen, että neuvottelut sitten jatkuu, että deadlineen siirretään eteenpäin? Toisaalta sitten, jos ei neuvottelutulosta saada aikaa, niin voiko tämä oikeasti tarkoittaa sitä, että Yhdysvallat tai Trump niin kuin mätkäsi EUlle tämmöiset niin teräs- ja alumiinitullit niin kuin vahvalle liittolaiselleen?
Kyllä, se mahdollista on, jos neuvotteluratkaisuja tulee. Tämä on niin rakennettu juridisesti, että ne tulevat voimaan 1.5., ellei presidentti itse lykkää tai ellei anna pysyvää poikkeusta. Lykkääminen on tietenkin yksi mahdollisuus vielä sitten, että keskustelut jatkuvat. Mutta jos tähän mennään niin, ja tullit asetetaan, niin sitten EU pitää päättää, että mitä EU tekee. Että annetaanko tilanteen vaan olla, ei tehdä yhtään mitään vai lähdetäänkö sitten itse omiin tällaisiin niin kutsuttuihin tasapainottaviin toimenpiteisiin. Lähdetäänkö WTO-valitustielle? Asetetaanko suojaavia toimia Eurooppaan mahdollisesti tulevalle kasvavalle teräksen tuonnille?
Ja kierre olisi valmis.
No joo, tietyllä tavalla tietenkin, että kyllähän tämmöisen askeleen ottaminen niin ei ole helppoa. Mutta toisaalta myös sitten, mikäli tähän mennään, niin siinä on ainoana perusteena se, että Euroopan unioni silloin puolustaa avointa maailmantaloutta ja puolustaa sitä, että sääntöjen mukaan pitää toimia. Että jos EU, joka on kuitenkin maailman suurin kauppablokki, niin hyväksyisi sen, että voidaan yksipuolisesti asettaa korkeat tullit terästuonnille, joka on kuitenkin 14% Euroopan unionin teräksestä menee Yhdysvaltoihin.
Niin, se on paljon.
Ei sekään ole kovin hyvä viesti, mutta ei ole myöskään helppoa tehdä toisenlaista ratkaisua.
Niin kyllä. Eli tätä seurataan. Tässä on vielä mainittu vielä Intia, niin pitäisikö EU sitten pyrkiä saamaan vapaakauppasopimus Intian kanssa aikaan? Intia on toinen, kohta Intiakin voi jonain päivänä mennä Yhdysvaltojen ohi kasvavana taloutena.
Ehdottomasti
aika vähän puhutaan Intiasta nykypäivänä.
Ehdottomasti pitäisi saada aikaan. Tätä on yritetty, mutta se ei ollut kovin helppo. Intia ei ole ollut kovin helppo neuvottelukumppani. Jep. Ehkä nyt, kun Britannia siirtyy Euroopan unionista pois Brexitin kautta, niin tämä tuo lisää mahdollisuuksia tämän vapaakauppasopimuksen solmimiseen, koska on ollut, Britannia on ollut kovat vaatimukset siitä, että maahantuontia ei saa lisätä. Ja se voisi olla nyt sitten ilman Britannian vastustusta niin helpompaa. On myös joitakin tuoteryhmiä, joissa Britannia on ollut erittäin tiukkana. Että ehkä tästä avautuu jonkunnäköinen uusi ikkuna.
Jes, ja avatkaa vielä lopuksi meidän kysymyskierros, että jokainen niin kommentoi, että miten tässä isossa kuvassa tulee käymään, mihin tämä kaikki päätyy. Jan, kerro.
No kyllä mä edelleen uskallan toivoa, että tästä ei tule mitään kauppasotakierrettä. Että täytyy sanoa, että niin kuin Trumpin huomioiden ja hänen lupaukset, niin oli vaan mun mielestä vaan ajan kysymys, että tähän mentiin. Että mulle ehkä se suurin yllätys on ollut tämä viimeinen 100 miljardia, joka ehkä jossain määrin nosti huolta. Toki sekin voi olla edelleen neuvottelutaktiikka, mutta että sitä ennen en ollut oikeastaan kovin yllättynyt näistä toimista.
Paljon se 100 miljardia on? Siis miten meidän pitää ajatella nyt, kun sanotaan 100 miljardia, niin mitä se tarkoittaa? Jos tulisi tullit 100 miljardille, dollarille. Mitä se tarkoittaa niin kuin Kiina? Miten se on suhteessa Kiinan ja Yhdysvaltain väliseen kauppaan?
No se voisi olla siitä niin kuin Kiinan viennistä Yhdysvaltoihin, niin se olisi vajaa viidennes.
Se on aika paljon, kun Trumphan puhui vaalitaistelussa kaikenlaista puhui, niin heitti se 45% kiinalaiset tuotteille tullin, tämmöisen niin kuin tosi kovan ukaasin, niin toi olisi niin kuin 20% niin kuin suhteessa tähän, niin on niin kuin karkeasti.
Niin, niin, näin niin kuin vähän oikoen. Toki se on pelkkä niin kuin hyödykekauppa, mutta et niin kuin näin, mutta et toki niin kuin sehän vaan sitten tosiaan kääntäisi vähän näitä virtoja, että et todennäköisesti se ei tarkoita sitä, että niin kuin tulisi 100 miljardia vähemmän tuontia Yhdysvaltoihin.
Aivan, vaan se kohdistuisi vain siihen osaan.
Niin.
Kyllä. Katariina ja Markku vielä tähän loppuun. Miten käy?
No totta kai toivomus on, että päästäisiin sopuun näistä asioista ja tilanne rauhoittuisi, mutta nyt on vaikea kuvitella, että Trump muuttaisi strategiaa. Että ilmiselvästi hän on nyt osoittanut, että tällä meilingillä mennään ja uhkaillaan ja sitten yritetään saada omia tavoitteita saavutettua, niin luulen, että tämänkin jälkeen, vaikka sopu tulisi, niin uusia tilanteita tulee tulevaisuudessa.
Joo, entinen aika palaa, että kyllä tämä vaikeaa tulee olemaan, mutta kyllä mäkin uskon vielä, että sen verran maltillisuutta kaikilta osapuolilta löytyy ja joustamisen halua, että jonkunnäköinen ratkaisu löytyy. Ja sitten jos vaikka nämä asetettaisiin, niin niistäkin voi aina luopua, että silloin kun Yhdysvallat vuonna 2002 asetti 30% terästullit, niin ne poistettiin 21 kuukauden kuluttua, koska ne vahingot olivat niin suuria.
Että. Niin miten se keissi menikään? Se oli silloin nuorempi Bush presidentti.
Nuorempi Bush oli silloin, joka asetti tällaiset, mutta silloinhan kävi niin, ne koski vain terästä, että ne olivat justi suppeammat kuin tämä iso tekijänoikeus miljardi nokittelu, mutta että lopputulos oli siinä se, että 16 000 uutta työpaikkaa syntyi, mutta 200 000 menetettiin.
Mut loppujen lopuksi se oli niin, että WTO määräsi ne laittomiksi ne.
Kyllä myös, joo.
Ja ensin hän Bush ajatteli pitää ne, mutta sitten kun EU rupesi uhkailemaan vastaan toimilla, niin sitten poistettiin.
Niin, mutta voiko tässäkin niinku käydä silleen, että jos näitä tulee näitä tulee ja astuu voimaan, niin WTO astuu peliin ja sitten voisi samalla tavalla käydä. Mitä sit, onko VTOlla tässä jotain kuitenkaan niin kuin valtaa?
Kyllä, jos nämä VTO viedään, niin kuin nyt osa on vietykin, niin kyllä VTOlla on valta ja se vie muutaman vuoden ja kyllä ne asiat sillä kunnolla tulevat käsitellyksi.
Mutta mitä se tarkoittaa? Voiko VTO estää kauppasodan jälkijättöisesti?
No ei jälkijättöisesti voi estää enää kauppasotaa, mutta että voi niin kuin asettaa sellaiset uhkasakot, että se saadaan päättymään. Ainut riski ja hankaluushan tässä teräspuolella on se, että koska tässä on vedottu turvallisuuteen ja tätä turvallisuutta ei ole koskaan WTO:ssa mitattu. Ja tässä on se riski, systeeminen riski, että jos tämä asia viedään ja kun se viedään WTO:han, niin mikäli WTO katsoisi, että Yhdysvalloilla ei ollut turvallisuusperustetta tälle, niin sitten voidaan kysyä, että noudattaako USA tätä päätöstä. Jolloin jos ei noudata, niin silloinhan WTO:n arvovalta ja riitojen ratkaisu heikkenee huomattavasti. Jos taas WTO päättää, että turvallisuusperusteisesti pystyttiin tämmöinen toimi tekemään, niin silloin se vie kyllä tämän turvallisuusperustaisuuden kynnyksen niin alas, että sitä voi sitten kuka tahansa, missä tahansa käyttää, jolloin sekään ratkaisu ei ole kovin kestävä. Eli että tämän turvallisuuden osalta niin tässä on systeemisiä riskejä, mutta tässä kaikessa muussa, osissa, mitä VTO on viety, niin ne ovat normaalia VTO-toimintaa ja niitä on mitattu ja testattu aikaisemminkin ja se järjestelmä on hyväksi ja toimivaksi havaittu. Esimerkkinä toimii ehkä se, että Kiinan teräksen tuontihan on pientynyt 75% kahtena viime vuotena ihan sen takia, että on käytetty ihan normaaleja niin polkumyyntiin tulleja.
Myös EU on asettanut Kiinalle.
Myös EU on asettanut Kiinalle eri tuotteissa, että tämä on ihan normaalia kuviota. Ei tämä reitti olisi ollut käytössä itse asiassa nytkin, mutta Yhdysvallat valitsi nyt sitten tämmöisen järeemmän turvallisuusaseen. Itse asiassa Kiina on 12 suurin teräksen tuoja vasta, eikä ollenkaan itse asiassa merkittävä teräksen tuoja.
Niin Trump on vähän uhonnut siihen malliin, että niin kuin hän ei niin paljon painoarvoa anna sille WTOlle, että onhan siinä jonkunlainen riski, että niin kuin myös voitaisiin ääritapauksessa vetäytyä pois sieltä. Et ehkä niin kuin muissa maissa vähän ehkä on vähän tämmöistä toivoa, että niin kuin Trump on nyt poikkeus Yhdysvaltojen linjassa, että hän on 4 vuotta siellä, että ei kannata kaikkia suhteita polttaa, koska sitten niin kuin ehkä sitten taas hänen seuraajan kanssa voidaan tehdä yhteistyötä.
Tai 4+4.
Niin, no se on sitten, että siinä voidaan mennä pieleen, että tämähän tosiaan on ihan liian, ei kannata laskea sen varaan, että Trump olisi vain 4 vuotta, mutta sehän mikä tässä tilanteessa tekee vaarallisen on se, että kun yleensä Yhdysvalloissa niin kuin useimpien lakien pitää mennä kongressin kautta, että siellä on niin kuin Trump ei voi tehdä ihan mitä haluaa tai presidentti yleensä ei voi tehdä mitä haluaa, niin nyt siellä on nämä lait voimassa, jotka antaa presidentille hyvin paljon valtaa kauppapolitiikassa. Ja että siinä mielessä, niin kuin, siinä missä Trump ei voi romuttaa kaikkea, niin kauppapolitiikan suhteen hän voi yksin romuttaa loppujen lopuksi aika paljon.
En vielä uskoisi kuitenkaan tähän VTOsta vetäytymiseen, että kyllä pitemmällä juoksulla niin tämä on myös tuonut Yhdysvalloille suojaa ja korjannut monia juttuja. Toinen asia sitten on, että VTOta pitää vielä tehostaa ja tehdä siitä parempia ja sitäkin kautta voidaan tulla Yhdysvaltoja vastaan kyllä, mutta että pois vetäytyminen olisi kyllä.
Tähän keskusteluun voisi vielä tuoda esille, että Trumphan pyrkii myös uudistamaan VTOta.
Kyllä joo.
Ja hän on tavallaan tehnyt sen myös pakottavalla toimilla, että hän on...
Trump-metodologia
VTO. Eli hän on estänyt 3 tuomarin nimityksen, eli siellä on 3 aivan tuolia vapaana tällä hetkellä 7. Ja mikäli tilanne tässä näin jatkuu, niin VTOn kapasiteettihan koko ajan heikkenee, eli ei pystytä selvittämään niitä riitoja, mitkä tuodaan VTOhun. Mutta siis hän pyrkii myös uudistamaan VTOta tällä toimella.
Katariina Markku Jaan, kiitti tästä loistavasta keskustelusta. Tästä tuli aika hyvä pläjäys taas kauppasotaan. Musta tuntuu, että tämänkin keskustelun perusteella voi vielä sanoa, että tämä tuskin on viimeinen keskustelu tästä aiheesta. Kiitti paljon.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.